Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 22 февраль бейшемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Журналист Нарын Айыптын 90-дугу энеси сотторго кайрылды.
Акыйтыгы менен чечкендей урушун бул баламдын бөлүк атасынан калган мурас бул. Атасы 81-нчи жылы берген үй болчу.
Орусиялык 3 спортчу Москвадагы антидопинг лабораториясынын мурдагы жетекчиси Григорий Родченковду сотко беришти. Бул жарым сааттык берүүбүздөн ошондой эле журташтар рубрикасынан Чикагодогу кыргыздардын коомдук уюмунун өкүлү Мирлан Урматов менен маекти сунуш кылабыз.
Азыркы чейин 2-3 бала гана Экспедия фирмасына, дагы 1-2 бала Оракулга, дагы башка балдар да башка фирмаларга уже жумушка кирип иштеп башташты.
Адегенде болсо Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырат.
Кутмандуу күнүңүз менен. Германия Орусия менен Иранды кыргынды токтотуу үчүн баш Асадка басым жасоого чакырды. Немис бийлиги Орусия менен Иранды Сирия өкмөтүнө борбор Дамастын чет жакасында козгоңчулар колунда турган райондогу кыргынды токтотуу үчүн кысым көргөзүүгө үндөдү. Гутан чыгышында дагы ок атуу токтой тургандыгын Астанада убада кылган Орусия менен Иран азыр кайда деп суроо салды. Немес канцлери Ангела Меркельдин басмысыз өкүлү Стефен Сейберт 21 февралда. Абларада улуттар уюмунун Сирия боюнча аймактык координатору Паноса Мумцица 21 февралда Иорданиядан Ашотет Престин кабарчысына акыркы кырдаал боюнча төмөнкүлөрдү билдирди. Барел бомбаларын чуусуланып жатат. Гута Дамастагы ооруканалардан жарым сааттык жолдо 16 чакырым аралыкта жайгашкан. Жардамга муктаж аялдар, жаш балдар, кара адамдар эч жака чыга албай, жертөлөрдө камалып коркуп жаткан кырдаалды элестеткенде жүрөк сыгылат, деди улуттар уюмунун координатору. А мунун алдында да муктаж боюнча Сирия обсерваториясы өкмөт күчтөрүн бул аймакты 18 февралдын кечинен тарта бомбалоосунан кеминде 250 жайкын тургун мерт болгонун, 1200 киши жаракат алгандыгын, өлгөндөрдүн 58 жаш балдар экен деген кабарлаган. Куткаруучулар, байкоочулар, улуттар уюмунун өкүлдөрү бомбалоодо ооруканалар, көп кабаттуу үйлөр, базарлар бута калынып жаткандыгын айтышууда. А бул арада Орусия чыгыш Гутанын бомбаланышын актап чыкты. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровдун айтымында учурдагы макулдаштар сакталган шартта терроризмге каршы күрөштө эч нерсе менен чектөөгө болбойт. Чыгыш Гута Сирия борбору Дамаска жакын жайгашкан жана козгоңчулар колундагы район. 2010 жылдан бери өкмөттүн камалоосунда турган бул аймакта буун эсебинде 400 000 киши жашайт. Кыргызстанда абактагы 3 саясатчынын экөөсү ачкачылыгын убактылуу токтотту. Эрнис Карыбеков менен Кубанычбек Кадыров ачкачылыгын убактылуу токтоткондугун кечээ Азаттык радиосуна алардын адвокаттарынын бири Марс Кыдыкбаев кабарлады.
Врачтарда рекомендация кылып, зыян болосуңар деп ачык айтыптыр да. Мындай состояние менен Кудай сактасын өлүп каласыңар дегендей эле кылыптыр да. Анан саясий коомдук ишмерлердин өтүнүчтөрүн эске алуу менен бүгүнкү күндөн баштап азыр ачкачылыкты убактылуу жогорку кеңештин депутат комиссиясынын жыйынтыгына чейин токтотушту
деген адвокат эки саясат темалары менен бирге кармалган Бектур Асанов да ачкачылыгын токтотууга чакырып жаткандыгын кошумчалады. Саясатчылар Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков жана Кубанычбек Кадыров бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылдын жазында камакка алынган. Райондук жана шаардык сот Асанов менен Кадыровду 12 жылга, Карыбековду 20 жылга түрмөгө кескен. Алар күнөөсүз экендигин айтып, УКМКнын башчысы Абдил Сегизбаевдин кызматтан кетишин сот адилеттигин талап кылып ачкачылыкты алды. 30 январ арты 1 февралдан тарта баштаган. Жаза аткаруу кызматы ачкачылык кармагандардын саламаттыгы көзөмөлдө экендигин билдирип келүүдө. Порошенко Орусияны агрессор өлкө деп атады. Украина президенти бул тууралуу 21 февралда мурдагы президент Виктор Янукович сотунда көрсөтмөгөн учурунда айтты. Орусияны агрессор өлкө деп атаган Порошенко расмий Москвада Украинага каршы гибриддик согуштун мыкты координацияланган планы болгондугун, Кырымдын аннексиясы мына ушул согуштун бир бөлүгү экендигин белгиледи. Порошенко мурдагы президент Виктор Януковичтин Киевтеги сотунда видео байланыш аркылуу көрсөтмө берди.
Процесс, який сьогодні відбувається, має виключно
учурда жүрүп жаткан сот жараны өтө чоң маани ээ. Бул Украина үчүн эле эмес, менин күйөө катары сотко катышуу чечимдин эң башкы жүйөлөрдүн бири ушул болду, деди президент. Украинада Евромайдан деп аталган нааразылык акциялар 2013 жылдын ноябрында ал кездеги президент Виктор Янукович Евро биримдик менен ассоциация келишимине кол коюуну токтоткон соң башталган. Кийин борбор Киевтин көз карандысыздык аянтында демонстранттар менен коопсуздук күчтөрдүн кагылышынан тергөөчүлөрдүн эсебинде 104 киши өлүп, 2500 жаракат алган. Янукович бийликтен 2014 жылдын 21 февралында чегинип Орусиядан башпанек тапкан эле. Ал азыркы украин бийликтеринин коопсуздук күчтөрүнө демонстранттар атууга буйрук берген деген айыптоолорун четке кагып келет. Өзбек же тажик чек арасында Каримов дубалы бузулду. Өзбекстандын Самарканд облусу менен Тажикстандын Согди облусу чектешкен жердеги көчмөл өткөрмө бекеттеги дубал 18 февралда бузулган. Азаттыктын өзбек кызматынын маалыматына караганда жергиликтүү эл Ислам Каримовдун дубал деп атап койгон коргонду алууга эки өлкөнүн чек аракчылары катышкан. Узундугу туурасы 3 метр келген дубал 2010-жылы өзбек бийлигинин демилгеси менен турузулган болчу. Келер айдын 2-нчи жарымында Тажикстанга Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мамлекеттик сапар менен келип, эки тарап бир катар макулдаштарга кол коёру күтүлүүдө. Шавкат Мирзиёев 2016-жылдын сентябрында бийликке келгенден бери коңшу мамлекеттер менен алака катышты чыңдоо саясатын жүргүзүп жатат. Казакстан камалган депутат менен жолуктуруу өтүнүчү жолдонду. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргенде Казакстанда камалган депутат Асылбек уулу Дамирбек менен жолугууга көмөктөшүү өтүнүчү Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Казак Мажилисинин төрагасы Нурлан Нигматуллинге жолдогон катта айтылды. Жогорку Кеңештин Кыргызстан партиясынын депутаты Дамирбек Асылбек уулу дагы эки башка кыргыз жараны менен бирдикте өткөн апта соңунда Казакстандын башкы прокуратурасы кеңири масштабтагы атайын операция деп атаган иш чаранын алкагында кармалган. Ушул дүйшөмбү күнү казак сот аларды ири өлчөмдө аткезчилик кылган жана трансулуттук кылмыш тобуна тиешеси болгон деген айып менен 2 айга камакка алды. Дин комиссиясы мурдагы муфтинин чакырыгы боюнча аалымдар кеңешине кайрылуу жолдоду. Анда муфтияттын аалымдар кеңешине анын мүчөсү мурдагы муфтий Чубак Ажы Жалиловдун Норусту майрамдоодон баш тартуу жөнүндөгү билдирүүсүнө баа берүү талабы коюлган.
Чубак Жалиловдун коомдогу мындай чакырыгы этикалык жана моралдык баалуулуктарды бузууда ар түрдүү диний агымдардын жана уюмдардын өкүлдөрүнө карата ачык айкын дискриминациялык мүнөздө экендиги көрүнүп турат. Норузду майрамдоо чакырыгы Кыргыз Республикасынын конституциясында белгиленген светтик принциптерине ачык тирешүүнү билдирет.
Деди кече Азаттыкка дин комиссиясынын расмий өкүлү Назгүл Кадырназарова экс муфтий Чубак Жалиловдун Норузду майрамдоодон баш тартууга чакырык таштаган тартылган видео тасма интернеттеги социалдык түйүндөрдө 14 февралдан бери жарыялана баштаган. Ал өзү бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Аалымдар кеңешинин төрага орун басары Марс Ибраев кеч Азаттыкка дин комиссиясынын кайрылуусу аларга келе электигин, кеңештин мүчөлөрү катты окугандан кийин гана өз көз карашын билдире тургандыгын маалымдады.
Соңку кабарларды Улан Алымкулуу уулу сунуш кылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин аброюна шек келтирди деп 9 миллион сом доого жыгылган журналист Нарын Айыптын 90-догу энеси сотторго кайрылды. Райла Эдинова эгер соттор доону өндүрүү үчүн үйдү сатыкка койсо, неберелери менен талаада калаарын айтып, соттордон акыйкат өкүм чыгарууну суранды. Теманы кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Журналист Нарын Айыптын 90-го таяп калган энеси сатыкка коюлат деген үйдө небере жээндери менен чогуу жашайт. Ал соттордон акыйкат чечим чыгарууну суранды. Райла Эдинова үйү сатылса талаада калабыз деп кабатыр.
Эми соттор акыйкат менен чечкендей болушун. Бул баламдын бөлөк атасынан калган мурасы бул. Атасы 81-жылы алып берген үйү болчу. Анан бул балам деле андан кийин бөлөк үй алайын, бөлөк дүйнө көтөйүн деген жок. Мындан башка 2-3 балам, эркек балдарым кайтыш болуп калган. Ушул баланы эле Кудай ушул баладан топурак бүрөсө экен, ушул үйдөн сөөгүм чыкса экен деген эле тилегим бар да балам. Эми сотторго мен ишенем, айланайын. Сот деген акыйкатты болот деп укчу элем, теңдик менен чечет деп укчу элем.
3 бөлмөлүү үйдүн 3-төн 1 бөлүгү гана Нарын Айыпка катталган. Калган 2 бөлүгү апасына жана карындашына таандык. Журналист Нарын Айып сот үйдү саттырган күндө деле доодон кутулбай турганын айтууда.
Баары бир 9 миллионго жетпейт. Мен 9 миллион төлөш керекмин да мурдагы президентке. 9 миллионго жетпейт, демек булар алдын ала эле ушундай арыз бергенден баштап эле 9 миллиондун кайсы бир бөлүгүн алганга макул. Мурда биз акча чогултпадык беле. Ал деле жетпейт 9 миллионго. Бирок ошону төлөйлүк десек, бизге уруксат бербей койбоду. Бөлүп төлөгөнгө болбойт. Толук бир ошол 9 миллион толук төлөш керек деп. Эми 3 иш боюнча 3-төн миллион. А өздөрү ошол 9 миллиондун кайсы бир бөлүгүн алганга даяр. Эмне үчүн биз өзүбүз жазасак болбойт экен, алар жазасы ошол эле нерсени болот экен да, ушундай болуп калып атат да.
Бишкек шаардык соту журналист жашаган батирдин 3-төн 1 бөлүгүн сатуу боюнча маселени 22 февралда карайт. Журналисттин энесинин кайрылуусу коомчулукта кызуу талкуу жаратууда. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов соттор доону өндүрүүдө доого жыгылган адамдын каржылык абалын эске алышы керек деген пикирде.
Албетте эске алыныш керек да, анын баарысы эске алыныш керек. Анан кийин давай азыр төлө, мына азыр төлө, баарысын чогуу төлө, бир төлө деп наоборот тиги сот аткаруучулар бөлүп-бөлүп график түзүп, анан кийин ошону менен өндүрсө деле болот. Убакыт мөөнөт берип, анан кийин ушундай кылса болот.
Буга чейин экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Нурбек Сыдыков Нарнаевдин Бишкек шаарында жашап жаткан батирин сатыкка чыгарып, анын эсебинен айыппул өндүрүүнү соттон өтүнгөн. Анын алдында соттун чечими менен батир камакка алынган болчу.
Президент Алмазбек Атамбаевке келтирилген моралдык зыян үчүн чегерилген 3 миллион сомду өндүрүү үчүн Нарын Айыпович жашаган үйдүн 3-тен 1-ин сатыкка чыгарууну суранабыз. Үй Байтык Баатыр көчөсүндө жайгашкан. Сатуу иштерин уюштурууну Октябрь райондук сот аткаруучуларына тапшырууну өтүнөбүз.
Нарнаев менен кошо соттолуп жаткан Адилет укук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпова Октябрь райондук сотунун чечимдерине макул болбой шаардык сотко даттанган болчу. Былтыр башкы прокурордун Атамбаевдин арнамысын коргоо боюнча арызына ылайык Заноза КЖ сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу сот чечими чыккан. Анын ичинен басылма 15 миллион сом, Нарнаев 9 миллион сом, Дина Маслова 3 миллион сом төлөөгө милдеттендирилген. Ушундай эле айыптоо менен Жакупова 3 миллион сомго, Атамекен партиясынын юристтери 10 миллион сом айыпка жыгылган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Эми спорт темасына кайрылсак, Орусиялык 3 атлет Москвадагы антидопинг лабораториясынын мурдагы жетекчиси Григорий Родченковду сотко беришти. Өмүрүн аягына чейин олимпиадаларга катышуу укугунан ажыратылган биатлончу Ольга Зайцева, Яна Романова жана Ольга Вилухина 20-февралда Нью-Йорк штатынын жогорку сотуна доо арыз беришти. Атлеттер Родченков аларды жаманатты кылып, спорттук карьерасын талкалагандыгы үчүн ар бирине 10 миллион доллар төлөп берсин дешет. Спортчулар ошондой эле Родченковдун мындан аркы жалган маалыматтарынын коргоо өтүнүчү менен кайрылышты. Москвадагы антидопинг лабораториясынын мурдагы башчысы ушу тапта Кошмо Штаттарда жашырынып жүрөт. Анын адвокаты Джим Уолден бул доо арызды эч кандай мүмкүнчүлүгү жок акылсыздык деп атап, доктор Родченков чындыкты айта берет жана туура эмес иштерди жасагандардын бетин ачууну улантат деп комментарийледи. Нью-Йорк Таймс гезитинин маалыматына ылайык, сотко кайрылган спортчуларды олигарх Михаил Прохоров финансылап жатат. Зайцева ошол эле басылмага интервьюсунда калың элге чындыкты гана жеткирүүнү көздөгөнүн айтат. Эмне үчүн мени айыптаган кишини гана угушат, мага ишенишпейт, деди олимпиада чемпиону Зайцева. 2006-2015 жылдары башкалаадагы лабораторияны жетектеп турган Родченков орус спортундагы допинг ишинде негизги маалымат булагы болуп келатат. Ал ишти допингге каршы дүйнөлүк агенттик ВАДА иликтеген. Канадалык юрист Ричард Макларен баштаган эл аралык көз карандысыз комиссиянын доклады анын көрсөтмөлөрүнө таянып жазылган. Комиссия кызытма программасын бийлик өзү тескеп колдогон деген бүтүмгө келген. Ошол баяндаманын негизинде эл аралык олимпиада комитети орусиялык 20-дон көп спортчуну оюндардан четтетип, Сочидеги көрсөткүчтөрүн жокко чыгарган. Орусиянын курама командасы ушу тапта Пхёнчхангда өтүп жаткан жарыштарга катыша албайт деген чечим кабыл алынган. Уруксат алган 169 спортчу нейтралдуу желек алдында ат салышууда. Пхёнчханг демекчи, кёрлинг боюнча жарышта коло медаль жеңген Орусия Александр Крушельницкийдин экинчи анализинде да кызытма бар болуп чыкты. Анын канында тыюу салынган мельдоний препараты табылган. Орусиянын олимпиада комитети ал окуяны ар тараптан иликтеп чыгаарын билдирди. Буга чейин Крушельницкий провокациянын курмандыгы болуп калган деген версияда айтылып келген.
Пока это совершенно необъяснимая пока ситуация.
Азырынча кырдаалды түшүндүрүү да кыйын. Жакшылап таанышып, териштирип чыгышыбыз керек. Бирок бир нерсени так айталам. Үчүнчү орунду татыктуу эле жеңдик. Бизге каршы допинг анализи оң болуп чыкты. Ошол эле маалда бул спорттун кызытма көрсөткүчкө чечүүчү, таасир этчү түрү эмес.
Препараты имеют какое-то там решающее значение.
Деди Орусиянын спорт министри Павел Колобков 21 февралда. Орусия бийликтери спортчулардын допинг анализдери бурмаланган. Кеңири кызытма программасы иштеген деген айыптоолорду четке кагууда. Президент Владимир Путин Родченковтун жазгандарын сандырак сөз, өзүн болсо кылмышкер жана келесоо деп атаган. Орусияда ага каршы кылмыш иши козголгон.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантабыз. Кезек журтташтар рубрикасында. Кошмо Штаттардагы Чикаго шаарында кыргызстандыктардын эң чоң диаспорасы бар. Америкага барган көптөгөн кыргыз жаштары бул шаарда орно чок алып, окуп, эмгектенип жүрөт. Дал ушул калаада кыргызстандыктардын башын кошуп, мекендештерге жардам көрсөтүү максатында түзүлгөн кыргыз коомдук борбору 2 жылдан бери ишмердик жүргүзүп келет. Бул борбор Чикаголук кыргыздар тууралуу коомдук уюмдун аткаруучу директору Мирлан Нурматов биздин радио маек корду аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Мирлан мырза, АКШ-да эмгектенип билим алып жаткан кыргызстандыктардын саны көбөйүп калды. Анан ошол Америкадагы журтташтардын башын бириктирүү үчүн ар кыл уюмдар, коомдор дагы түзүлгөнү буга чейин маалым. Ал эми силер негиздеген уюм ошол эмнеси менен айырмаланат башкалардан?
Кыргыз коомдук борбору ушул АКШ-да иштеп окуп жүргөн журтташтардын атайын башын бириктирип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаруу максатында эл өзү долбоор көтөрүп, элдин каалоосу менен түптөлгөн. Бул коом бир эле кишиге көз каранды эмес. Эл өзү өкүлдөрүн шайлап, башкаруу кеңешин түзүшкөн да. Мен жетектеген аткаруу кеңеши менен иш алып барып келет. Негизинен 40 ашуу уул кыздардан турган өз ыктыяр менен келип жардамдашып жүргөн, негизги иштерди кылып жүргөн биздин өз ыктыярчы жардамчыларыбыз бар. Коом 2 жыл мурда расмий түрдө түптөлүп, мамлекеттин адилеттик системасынын эмесине катталып өткөн да. Америкада бизден башка да коомдор түзүлгөн мурда. Бирок көбүнүн табы, программасы так болбой. Бир коомдук мекемелери болбогондуктан көбүнчө эле соц тармактарда иш алып келишкен. Баарына урматым, сыйым бар. Ошолордон сабак алып отуруп мындай чечимге келдик. Элдин арасында карысы бар, жашы бар дегендей ошолордун менен чогуу жүзмө жүз отуруп сүйлөшүп, ошондуктан биз атайын Чикаго шаарында шаардын ичинде атайын кеңири бир кеңсе ижарага алганбыз. Кайра эле ошо элдин салымы менен ошо ижарасын төлөп келебиз. 2 жылдан бери бул Америка өкмөтү өзү бизди байкап көзөмөл салып жүргөн экен. Ошо бизге атайын кыргыздар үчүн бул биринчи жолу элге пайдалуу деген уюм деп аталып, бизге атайын бейөкмөт уюм деген документти беришти. Бул жанагы кыргыздардын биринчи муундары үчүн чоң ийгилик деп баалайм да. Бейөкмөт уюм деп аталып, көптөгөн мамлекеттик салыктардан салык төлөбөй келебиз.
Мен билгенден силердин борбор АКШ-да кыргыз тил курстарын дагы уюштурат экен. Анан ошол океандын ары жагында кыргыз тилин кимдер үйрөнгүсү келет жана кантип үйрөтөсүздөр?
Кийинчерээк балдарыбыз сандары көбөйүп, азыр эң чоң улуу жаштагы балдарыбыз мына 10-15 жаштагы балдар да, анан негизинен эле 5-6 жашта аябай көп балдарыбыз бар, жаңы төрөлгөн балдар бар. Ошолорго да муктаждык болуп, ошолорго өзүнүн кыргыз тилин унутуп, өзүнүн динин, өзүнүн каада салтын унутуп калбасын деген көйгөй аябай баардык ата энелердин жүрөгүн өргөн маселе болгондугу үчүн ушундай бир коомго келип, бир мугалим менен сүйлөшүп, мугалим биздин балдарга кыргыз тили үйрөтсө, кыргыз тилде бийлерди үйрөтсө деп баштаган экен. Анан ошол аябай ийгиликке жетип, эл да ошону колдоп, азыр бизде Үрүйпа Байболова деген эжекебиз атайын кыргыз тили сабагын өтөт. 5 жашка чейин балдарга атайын Америкада жашап жаткан бир кыргыз жигит, Огайо шаарында жашап аткан бир кыргыз жигит бир олимпия даярдаган экен. 5 жашка чейин ошол жигиттин даярдаган олимпиясын колдонуп келебиз. А 5 жаштан улуу балдарыбызга биз негизинен жана Кыргызстандагы орус мектептерине атайын орус мектептерин көздөп жасалган олимпиялар бар эмеспи? Ошолорду колдонуп келишет. Рыспаевдин, Кубаталиевдин даярдаган кыргыз тили олимпия деген китептери бар. Ошолорду колдонуп келишет. Бирок ушул жерде мен бүгүн эжеке менен да бир аз сүйлөшө кеттим. Сүйлөшкөндө эжеке айтты, балам жакшы эле болуп атат, бирок көргөзмө курал бир аз жетишпейт. Негизинен эле Кыргызстандын жаратылышын көрсөткөн жакшы сүрөттөрүбүз, альбомдор жок. Балдарга сүрөт тарт десем эле Американын сүрөтүн тартып баштайт. Ошондо мен ошону сездим. Биздин балдарда мындай бир келечек, мындай бир калпак, камчы, кемзиз деген нерселери боюнча балдардын жакшы түшүнүгү болбой атат. Ошого бир аз көргөзмө курал буюмдар керек болуп жатканын айта кетти. Биз ошол эжекени дагы буюрса ошол талабын аткарабыз.
Ошондо бул жол менен канча бала окуп атат азыр?
Азыр бизде жанагы жашы улуу балдар саны азыраак. Алардан бир 10 жаштан жогорусу бир 5-6 эле бала келип окуйт. А негизинен өзү 5 жашка 10 жаш арасында бир 40 чукул окуучубуз бар. А 5 жаштан кичүү дагы бир 10 чакты балабыз бар. Дагы саны көбөйүп баратат, күн өткөн сайын көбөйүшүп баратат. Ооба, бир гана аптанын соңунда гана келип окушат. Апта ичи келе албайт, баардыгы
окушат,
окугандыгы үчүн. Ооба,
андан тышкары дагы ар кандай айти курстар дагы берилет окшойт. Э,
эки агайыбыз бар, бул Үсөнбек Жусупов деген агайыбыз, биз жава программа немесинен берет. Ихматилла Матраимов деген агайыбыз болсо, бул Linux программасын үйрөтөт. Булар өз ыктыяры менен келип үйрөтөт. Аябай кыска убакытта жакшы мөмөсүн берип атат. Себеби ал ушул күнгө чейин бир 2-3 бала гана Expedia фирмасына, дагы 1-2 бала Oracle'га, дагы башка балдар да башка фирмаларга уже жумуш таап кирип иштеп башташты. Анан бул кийинки балдарга жакшы мисал болуп, азыр аябай жаштар саны көбөйүп баратат. Ушул курсубуз негедир популярный болуп баратат.
Кошмо Штаттарда биздин кыргыздар абдан көп. Анан алардын саны өскөн сайын албетте баягы жетишкендиктер да болот, көп көбүрөөк көйгөйлөр да жаралат. Анан ушул тапта ошол Кошмо Штаттардагы биздин мекендештерибиздин мындай көңүлүнө өйгөн кандай бир көйгөйлөр бар?
Жеке адамдык проблемалар, көйгөйлөр болот экен. Андан кийин коомду алектендирген темалар болот экен да. Бул жака көбүнесе окуйм деп же болбосо кандайдыр бир программалар менен келип калып анан кайтпай калган кыргыздардын саны көп да. Иш аркылуу же болбосо кандайдыр бир неме официалдуу түргө келгендердин саны негизи эле аз болуп эсептелет. Акыркы жылдарда Америка визаны кыйындаткандан улам саны аябай эле аз келе баштады кыргыздардын. Мурда барып келип турчу экен, азыр барып келүү да токтоду. Мына мисалы 20 жашында келген бир бала азыр 25 чыгып отурат. 20 жашында келген бир кыз 25 чыгып отурат. Анан ошолор үйлөнүү чактары келет экен. Ошондо ата энесин чакырайын десе ата энеси келе албай, өзү үйлөнөйүн десе кандай кылаарын билбей, ушул тема аябай күнүбүздө мындай коомдук тема болуп атат. Биз кыргыздар мындай өзүнүн каада салтында бир жакшы нерсе бар да, биз ошо үйлөнөм деген баланы дароо колдоп ошого ошо баланын тоюну чогуу көтөрүп кыргыздар элечи ошого адатка айландырып атабыз. Ошону жакшы болду. Ошондон улам көптөгөн жаштар бизге кайрылып Кыргызстандагыдай кылып жакшынакай кылып той өткөрүп атабыз. Бул тойлор бир 15 күндө бир эле той болуп атат. Мисалы бир 5 жыл мурда мындай үй бүлөлүү кишилердин үй бүлөлүүлөрдүн саны бир 100 ашып барса бир 200 тегерегинде болсо, азыр бир 700-800 жакын үй бүлөлүү бир кыргызстандык жашайт деп ойлойм да, ушу Чикаго эле шаарындачы.
Демек ал жакта отурукташып үй бүлө күтүп мындай очор бачар болуп аткандардын саны көбөйүп аткан турбайбы?
Ошон менен биргеликте эле өзүңүз билесиз, муктаждыктар көбөйөт экен. Баламды кантип эме кыламын, тарбиялаймын, кайсыл мектепке жиберемин, кайсыл детсадка жиберемин деген тема көтөрүлүп атат. Балдарды тарбиялоо боюнча ошол боюнча семинарларды берип келем. Андан кийин биздин бул жакта окуусун бүтүрүп иштеп аткан бир гинеколог эжекебиз бар. Ал аялдардын саламаттыгы боюнча сабак берип келет, семинарлар берип келет. Ошо жарандардын суроолору болот, кээде ошолорго жооп берет.
Анан ошол мисалы айтып атпайсызбы, баягы мектеп же болбосо бала бакча маселелери жаралып атат депчи. Анан мисалы өзлөрү мыйзамсыз жүргөн ошол жакта кыргыздардын балдары анан кандай мектепке барат?
Америкада ушундай жакшы бир нерсе бар десеңиз, бир эгерде бир бала окуйм десе мындай мектепке эле кайрылса эле болду да. Эч кандай бир мындай ал сенин документиң бар экен жок экен дебейт. Ата энесинин документи болобу, окуучунун өзүнүн документи болсо болбосо деле эле мектепке дароо алат и эч кандай эчтекеден кем калдырбайт. Жаш балдарды мектепте окуу билим алуусуна ошол жактан аябай мамлекет жакшы шарт түзүптүр.
Дагы кандай жетишкендиктерди айта аласыз соңку жылдары сиз байкай алган кыргыздардын арасындагы?
30 000 чукулдап калды окшойт кыргыздарчы. Бирок ошого карабастан аябай ынтымактуу. Мисалы ар жылы ынтымак кубогу деп футбол турнирин уюштуруп келебиз. Нооруз уюштурабыз. Нооруз уюштурганда бир эки боз үйүбүз бар. Ошо боз үйүбүздү кайсыл шаар уюштурса, биринчи ошол шаар куруп, андан кийин дароо ошону көчүрүп келип башка шаарга куруп, ушинтип өз арабызда мамилебиз бар. Эми ар дайым жакшылык боло бербейт да, кээде кайтыш болот, бирөөсү бирөө каза болот дегендей, ошондо дагы дароо уюмдашып, ошонун чыгашаларын көтөрүп, дароо ошо кыйналып турган адамдарга жардам бере калган жагы жагат мага кыргыздардын. Өткөндө биз Колумбия университетинде атайын Америкада кыргыз миграциясы боюнча атайын бир талкуу болду. Ошол жерде төтегерек столго барып биз да катышып келдик. Ошол жерде көрдүк, кээ бирки темалар ошол жерде козголду. Ошол жерде мен бир нерсени байкадым, биздин буюрса илимпоздорубуздун саны көбөйүп калыптыр. Ар тармакта, ар бир тармакта буюрса жакшы айтиптерибиз бар экен и болгондо дагы ошо университеттеринде жакшы даражаларга келген биздин ага эжекелерибиз бар экен. Ошол сүйүндүрдү. Албетте башка бул жака тамыр салган башка улуттарга салыштырмалуу бир аз жаңыбыз, бирок жаңы болгонубуз менен көп нерсени тез өздөштүрдүк кыргыздар.
Ошол миграция деп калбадыңызбы? Учурда Америкада миграциялык саясат абдан катаал болуп жатат, ар кандай сөздөр айтылып атат, таптакыр токтотуп коет экен, мисалы жана грин карта лотереясын ойнотууну деп айтып атышат. Андан тышкары дагы көп эле сөздөр болуп атат. Анан бул нерсе биздин кыргыздарды кооптондурган жокпу?
Бул тема азырынча так чече элек. Американын президенти ушундай теманы көтөрүп чыкты, бирок бул жерде билесиз, сенаторлор дагы аны колдосо анан ошондой чечилет. Америкадагы кыргыздарга бир гана бул маселеде бир тийгизген бир жагы бар. Билесиздер, кээ бирки биздин жарандарыбыз бул жакта ар ким өзүнүн алып жүргөн жолу менен грин картага, грин картанын түрлөрү бар да, ошого тапшырышкан. Анан ошол процесстер кээде жанагы документтин жетишсиздигинен же болбосо кандайдыр немеден улам, бул узаганда 5-6 жылга чейин узап кетчү экен жанагы жыйынтыгы чыкпастан. Анан ошол узап аткан кезде жүрө берчү экен кыргыздар. Менин азыр немен делом сот карап атат деп коюп жүрө берчү экен да. А будан кийин ошол нерсени токтотуп Америка ошол грин картага бул киши тапшырган грин картасы болобу болбойбу, буга биз бере алабызбы бере албайбызбы деп ушул теманы тез убакта карап 15 күндө же болбосо бир ай ичинде дароо жообун бергенге аракет кылып атат. Бул деген эгерде жанагы тапшырган грин картасында эгерде жанагы делосу күчтүү болбосо анда кайрадан жанагы адамды чет өлкөгө мажбур депортация кылышка туура келиши мүмкүн. Ушул нерсе бир аз албетте кээ бирки кыргыздарды ойлондуруп келет. Билесиз, чет өлкөгө келгенде биринчиден тилинен адам деген кыйналат, ошон үчүн колумузга кайрылып атат ошо адамдар. Кечээ эле бирөө кайрылды, мисалы балам экөөбүзгө грин карта чыкты, ошол биз баратабыз, кантип каякта жашарымды билбеймин, эмне жумуш кылаарымды билбеймин деп бир апа кайрылыптыр. Мисалы биз ошого дароо жооп жаздык, келиңиз биз жардам беребиз деп. Себеби кайсы райондо жашаса кыргыздар көбүрөөк жашайт, кайерден оңой жумуш таап кетсе болот, ушулардын баарына чейин биз бизге колумуз кайрылгандарга жардам беребиз. Ким келди, ким кетти, баарын мындай маалыматыбыз бар да.
Чикагодогу кыргыздардын коомдук уюмунун аткаруучу директору Мирлан Урматов менен Элиза Кененбаева маектешти. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер келин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер келин угуңуз.
Саламатсыздарбы, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз үй бүлө экономикасы же болбосо биз акчаны туура колдонгонду билебизби деген теманы талкууга алып чыгып жатабыз. Бүгүн студиядагы менин конокторум журналист жана медиа эксперт Максуда Айтиева, ырчы жана актриса Асема жана жеке ишкер Айдана Амантурова. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Анда Максуда, сизден биринчи баштайлы. Сиздин оюңузча биздеги негизи мындай кыргыздар же болбосо кыргыз айымдары акчаны туура кармаганды билебизби? Туура бөлүштүрүп ошону териштирип дегенде.
Бир сөзү менен айтканым туура эмес болуп калат го дейм, бирок көпчүлүгүбүз акчаны туура колдонгонду билбейбиз. Ошон үчүн кыйналып калабыз да. Бирок акыркы кезде акчаны туура пайдаланганды үйрөнүп келатканда катмар бар өзүнчө. Менимче баягы слабое звено деп коет го. Биздин слабый звенобуз каражатка жараша жашаганды билбейбиз да. Ошондон көп кыйналып калабыз.
Мисалы
1000 сом тапсак, 1000 сомдун баарына жашап коебуз. Же болбосо 200 сом карыз алып 1200ге деле жашап кое беребиз да, айлык тийгенде берет депчи. Акчаны туура кармаганды үйрөткөн эксперттердин ойлорун окусаң, көп эле теоретический нерселерди үйрөнөбүз го. Ошондо дегенде мисалы 1000 сом тапсаң, анын 300 сомун образованияга коюп коюш керек, 100 сомуну путешествияга же бир отдыхка коюп коюш керек, анан бери 30%ына жашаш керек да. 300 сомун эч андай болбойт да, биздечи ошондой привычкабыз жок да. Мындай улутта, жалпы улутту алганда андай привычка жок. Бирок арабызда уже кездешкендер бар, кыйын санаганды үйрөнүп калган, билген уже кишилер бар да.
Рахмат. Асема, эми сиздин оюңузча сиз каражатты туура колдонгонду билесизби? Мындай колго тийген акчаны мисалы үнөмдөп, эртеңки күнгө алып коюп дегендей.
Үй бүлөдө акчаны жолдошум кармайт. Жолдошум, биз баарыбыз жолдошумду карайбыз да. Эмнеге сарпталуу керек, эмнеге акча керек болсо, кыскача айтканда банк бул биздин жолдошубуз да. Ушунча керек десең ушунча берип турат да, мындай өзү ырастап турат. Себеби мага канча берсе ошончо, ошол күнү жок
жок болот.
Вот мен ошондоймун да. Анан ошон үчүн азыр үй бүлөлүү адам катары эже айткандай азыр азма аз үйрөнүп келатабыз. Бир нерседен өзүмдү уже мындай тыйып дегендей. Бирок бир жакшы жерим бар, элчилеп кафеде отура бербейм. Пайдалуу нерсеге жүктөгөнгө аракет кылам, спортко, эми ден соолукка дегендей. Бирок ошентсе дагы анын баары акча болуп, заман өзү акча болуп атат, адамдын сүйлөгөнү достору өзү эле акча болуп атат. Анан анын сыңарындай акчага жараша мамиле курулуп, кимдин эмнеси бар экенине чейинки жашоо болуп атпайбы?
Ооба,
биз элдин көзүнө жашап атабыз да. Биз элдин, чет мамлекеттин элдин көзүнө жашасак башкача болмок. А биз бирибиздин туугандарыбыздын көзүнө кандай болот деген уят деген менен жашайбыз да, ачык айткандачы. Анан анын сыңарындай уят деп жашап келгенбиз, жашап атабыз. Бирок биз азыр бир аз сырткы келбетти дагы бир аз жөнөкөйлүк өнөмдөйбүз да. Анан көбүрөөк ТНТПрди ошо балдардын билимине кетиребиз да.
Анан мисалы дагы көп айтып калышат го, баягы мындай элдер ишенет болуш керек. Менин оюмча сиздин туугандарыңызды ушинтип ойлосо керек. Артисттер көп акча табат, тойлорго, корпоративдерге барып мындай бир ырдап келе көп акча таба алышат деп, ошону мисалы мындай сен сага эми жеңил эле акча түшүп атпайбы, беришпейсиңби, бөлүшпөйсүңбү деп мынтип келген туугандар барбы? Деп эле жамандап баштай эле туугандарды, аттарын айткылачы бирден да
болбой. Жамандабаганда кеп бул жерде мындай да, жыргап эле жүрөсүң го дегендей да, ишенбейт да.
Акча оңой түшүп аткандай сезилет.
Бул адам баласы жашоодо жумуш иштеп акча табат, туурабы? Анан бул да чыгармачылык биздин жумушубуз, биз ошодон айлык алышыбыз керек, биз алышыбыз керек. Бирок тилекке каршы биздин театрдагы иштегендер 5000ден алат, 10000ге чейинки айлык алат да. Негизи чыгармачыл адамдар айлыктын аздыгынан кээ бирөөлөр тамада болуп кетип атат, кээ бирөө чын эле бизнеске айландырып тойдон чыкпай калып атат. Айрыкча бул эркек баштуу эркектерге кыйыныраак да. Себеби дегенде эркек деген үй бүлөнү алып жүрө турган адам да. Ал багыш керек, ал деген ошо үй бүлөнү караш керек, ал доход алып келиш керек. Аял затына оңойрак да. Мисалы мен өзүмдү мисалга келтирем. Мен тойго чакырылат, көйлө чакырылат. Эми убактым болсо, ошончолук чын эле жакшы каражат болсо барып ырдап коесуң. Бирок баардыгына эле бара бербейсиң да. Себеби менин жолдошумдан доход чөт да. Вот ошондой нерселер бар. Анан чыгармачылык биздин өзүбүздө чыгармачылык негизи жок да. Чыгармачылыгыбыз менен бизди адамдарды, элдерди үгүттөп тарбиялай албай атпайбызбы? Бизде маданият жок да. Жок, жок деп отура бербестен биз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн банкыбыздан акча алып, салым кошуп чыгармачылыкка кино тартып атпайбызбы? Ансыңа мындай эми ким билет эми жашоо алдыда кандай болот? Болгону мезгил өзгөртөт, мезгил бара-бара үйрөтөт адамды. Эми ушунтуп эле баягы чыдап келатабыз, бирок мен ойлойм биздин кыргыз элдин маданияты өнүгөт деп.
Рахмат. Айдана, сиз жеке ишкер катары кафеңиз бар, э? Ошол жерде сиз эл жалдап иштетесиз. Ошолор келгенде мисалы аларга айлык дагы берип турасыз, туурабы? Ошол бизде деги мындай да бир стереотиптүү ой бар да, кыргыздар биз жалкоо болобуз, иштегибиз келбейт, анан акча алсак эле мынтип бир күн алган акчаны эле барып коротуп коюп ошодон отуруп калабыз депчи. Ошондой мындай бир байкоолоруңуз барбы? Бул мындай чын эле стереотиппи же жакшы тытынып иштегендер да барбы?
Бар, бул менин темам экен. Келишет жумушка алганда адамдарды эми жумушка алгандан кийин заранее акчасын сурашат. Заранее акчасын бербей койсоң тынышып иштешет. Анан айдын аягында акчаны алгандан кийин уже иштегилери келбей башкача сүйлөп калышат. Уже жумушка кечиге башташат. Эми мага акча керек, мага берип коюңуз, мен ушундай түшүндүңүз, анан үй бүлөм, анан эмне дешет. И мейли, иштей турган адам экен деп берип койсоң эртең менен жумушка кечигип келет. Анан билбейм, элдин баардыгы эле акча иштешибиз керек, анан акча деп айтышат, но ошончо иштеш керек да. Мен апам айткандай, иштесең тиштейсиң дегендей, канча иштесең ошону алат болушуң керек. Анан биздин кыргыздар билбейбиз, ушундайбыз го. Иногда карап туруп таң калам да адамдарга. Иштейм мына, мен ушинтип кыйратам деп келишет дагы анан кийин. Эртең ушундай заказ, саат мисалы саат 8:00 келип калышың керек десең, жок, 9:30 звонить этип, мен кечигип калдым. Еще 9:30 звонить этип, мен кечигип калдым дегенде, это уже несерьезность, безответственность, несерьезность.
Биз да мынтип айтышат да, көбүнчө баягы кыргыздар акча алса эле эки кабат үй салат. Анан баягы машина алып коет, ошо менен акчасы жок болуп кайра отуруп калышат депчи. Баягы көп эле угуп калам да, заган каратып бир килейген 2-3 кабат үй салып коюп, аны же үйүн ичине баягы анысын же жылыта албай, анан жанына кичинекей мындай времянка салып ошол жака кайра жашай беребиз да биз чи. Ал тура берет жөн эле мындай.
Ал эл үчүн да.
Коноктор, туугандар келсе көрсөтүп коесуң, мына ушундай үйүм бар деп эле, бияка жашай бересиң.
Финансы ошонун ордуна эле кыз ошол болуп да. Себеби дегенде мисалы эки адамды алсак, мисалы экөөбүз салыштырсак, экөөбүз бирдей жумуш баштадык, бирдей акча таптыкмы, бир айырмасы болушу мүмкүн. Ошол эле учурда экөөбүз эки үй сатып алдык да. Бирөөбүз айга кирип жашап алдык 165 квадратка, экинчибиз офиске арендага берип койдук да. Ошондо финансовый грамотность жоктугунан болуп атат да. Мисалы аны арендага берип койсоң, бул уже актив болот да, ал сага акча алып келет. Мисалы вообще эле негизи акчаны мына дүйнө жүзүндө экиге бөлүнөт го адамдарчы. Акча тапканы баарыбыз билебиз да. Бирөө аз табат, бирөө көп табат, бирок баары бир табат. Бирок ошону сактап калып, анан көбөйтүш бул 10% адамдын колунан келет да. Дүйнө жүзүндө негизи экиге бөлүнөбүз. 10% адамда акча бар, 90% жок. Себеби 90%нын көпчүлүгү жалданмай иштейбиз. Жалданмай иштеген адам эч качан байыбайт. Аны билесиз, эч качан байбайт. Себеби ал иштебей койгон күнү уже акча токтойт. Анан же болбосо өзүн өзү жалдайт да. Мисалы бизде азыр мисалы салон красоты же медцентр ушуга окшогон ишканалар, ал өзүн өзү жалдайт да. Ал өзүнө өзү жалдайт, өзү иштебей койду, ал бизнес токтойт, ал уже акча алып келбейт. Кандайдыр бир система түзгөндү билбейбиз, тыйындан сом кураганды билбейбиз да. Жалпысынан алганда, конечно, мисалы өтө аз адам бар Кыргызстанда, өтө эле аз адам уже акчаны иштеткенди билет. Ал как правило туугандарына жаман көрүнөт, бул ушундайлыгынан байып атат деген
бөлүшкөрөк
деген сөзгө татыктуу болот. Бирок ага карабашыбыз керек деп ойлойм. Себеби мына биз жолдошум экөөбүз өзүчө сүйлөшүп калабыз да, мына айтабыз да, блин, экөөбүздүн 9 балабыз бар. Алардын жай карасың, окутасың, билим бересиң, анан кийин мына өзүңдүн карыган чагың келгенде кимисинин колун карайсың депчи. Бизде азыр Биздин багыт алганыбыз жок. Биз деген өзүбүздү өзүбүз каржылай турган карылык түзүшүбүз керек депчи. Уже карганыбызда өзүбүздүн каражатыбыз өзүбүзгө жетиш керек деген максатты койгонбуз. Ошол багыт менен кетип атабыз да. Себеби эми эле кичинекей балаңды үйлөдүң. Эң кичинеси болгондон кийин кыргыздарда кичинеси карайт го. Эми эле үйлөдүң, балалуу болду, ал аялын карайбы, баласын карайбы, ошол жерде эле биз аны кайра артка тартабыз да. Мен ооруп атам, анан мен тойго барышым керек, анан дагы бирдеме карым катнаш ал бул болуп ал баланы артка тартып баштайсың. Курсташтарым
баары шуба кийип жүрөт деп. 20 жылдыкка барышым керек.
Ошон үчүн да кээ бир мына балдары чоңоюп калды, багып алат да деген сөз бар го. Ошол эле учурда биз балдарыбызды дагы ошол жакырчылыкка алып келе беребиз да. Себеби анын өзүнүн жашоосуна өзүнө каржылап кеткенине мүмкүнчүлүк бербей биз кайра тартабыз да, эч качан санабайбыз.
Ооба.
Мисалы 1000 сом таптыбы, ал 1000 сомун үйүнө алып келатканда анын өзүнүн планы бар да, анын планына сен кирдиңби, кирбедиңби? А вдруг 600 сомунда мага дары алып берип койсо, анын пландарынын баары жок болуп калат да. Ошол жагыбыз бар да, ошол жагынан биз действительно нация финансово безграмотныйбыз да.
Ооба, ага кошулам. Асима, сиз да буга чейин айтып калдыңыз го, биз тапкан баягы каражаттын бир бөлүгүн балдарыбыздын билимине сарптайбыз депчи. Менин оюмча ушу азыркы жаңы замандын артынан биз кичинекей жакты карап ойлонуштуруп, биз мындай бир илгери биздин ата энелерибиз кийин балдарым мени багат деп ойлоп абесте төрөй берсе, азыр мындай картайганда мени балдарым багат дегенден бир аз алыстай баштадык окшойт э биз.
Бизде деген үй бүлөдө дайыма спор болот да. Эми балалуу болгондон кийин спор болобу билбейм, башка үй бүлөлөрдө кандай. Бизде кыргызча мектепке барды уулубуз, орусча мектепке кызыбыз дегендей. Анан кийин кыргызчаны мен калып атам. Потому что я по себе сужу да. Орус чалыш болуп калат, орус мүнөз болуп калат. Мен көрүп атам, орустар мындай болот, ата энесин карабайт тийиби десем, жолдошум жок, орусча окусун, грамотный болот, билимдүү болот, убакыт саат менен келет, мындай болот, тиндей болот, бүт айтат да. Анан кийин мен айтам, а бизди ким карайт десем, эмне кыласың бизди каратып дейт да жолдошум. Мен өзүм эле сага чай куюп берем, экөөбүздөн башка эч ким кереги жок, бизди эмне кыласың бирөө каратып дейт да. Зачем лишний башыңды оорутуп, нервти кетет, вот көрүп атпайсыңбы? Сен өзүң жашоодон көрүп атпайсыңбы? Үй бүлөдө чогуу жашаган кайын журт менен балдары акча эмне болуп атат? Келин эми бир сый жок, бир урмат жок дейт да. А эгер ар бирөө өз өзүнчө жок, мен совсем карабайт деген жерим жок дейт, өз өзүнчө мамлекет болсо сыйлуураак болот, улуураак болот, ошончолук уруш азыраак болот дейт да. Анан негизи спорлошо беребиз да ошентипчи. Анан мен чындыгында мага караганда жолдошум акылдуураак, ачык айтканда. Анан негизи көп нерседен тыйып турат, особенно ошо экономика тараптан да. Анткени мен акча дегенде эми аялбыз да, жылтырак жылтырак көрсөк мен аябай жакшы көрөм, тем более эстрадада.
Мезгил алмашкан сайын кийимди алмаштыргым келет,
ошондой да. Анан кийин мода кубалайбыз дегендей. Анан баардык нерсени ырастап турган бул жолдошум да. Эми билим, мен жеке өзүм биринчи курска чейин чын айтканда кашым терч эмесмин. Ушунчалык билим деп жүрүп, рюкзак менен ушу бир джинсини 2-3 жыл кийчим да. Азыркы заман башка да. Азыр алмаштырыш керек, бир сезонго 4-5 джинсы
деген. Элден калбай.
Анан кеп кийимде эмес, мындай карагандачы, кеп кийимде эмес. Ошол какой-то бир бирөөлөрдү турайбыз да. Зачем? Зачем турап? Жакшынакай сапаттуу кийимиң болсо ошол жетет. Мен мисалы бир окумушту айткандай, шкафта костюмдан 4 жакшы костюмуң болсо түрлүү, ошол жетет чыгыш жакка, ошол и вечерге да жетет. И ошо лучше экономить деньги да и быть миллионером да, чтобы быть независимым. Чын эле да. Мындай карап турганда майда чүйдөгө биз көңүл бурбайт экенбиз, ошол майда чүйдөгө эле акча кетип калат да.
Ооба,
ошол майда чүйдө.
Айдана, сиздин көз карашыңыз кандай? Өзүңүзгө көп коротосузбучу? Өзүмө эле сулуу болгон эч нерсенин кереги жок дегендей.
Жок, өзүмө көп деле коротпойм. Эки кызымды өзүм жалгыз карап жаткандан кийин айдын башында баардыгы уже бөлүп коем. Бул первый очередь, биринчи очередьте бул кыздарымдын садигин төлөш керек. Андан кийин бул тамак ашка, андан кийин бул жол киреме деп. Анан кичине какой-то бир процентти өзүмө калтырып коем. Бул деген на всякий случай, там кыздардын туулган күнү, там подружкаларым туулган күнү болуп калса депчи. Анан кийим кечекти уже айлар менен эметип алам да, ойлонуп
не кылыш керек, кандай кылыш керек.
На самом деле, кийим деле ничего не решает. Бирок бул мурун баягы турмуш курал эле деп, ал бул эле такыр башкача болчу.
Анда башкача болчу, анда башкача болчу. В первую очередь, жаңы эмел чыгыптыр, тигин кофточка алыш керек, жаңы бирдеке алыш керек деген.
Жаңы айфон алыш керек дегенде.
Ооба, азыр болсо баарын эметип коюп, анан ошол менен айдын башын баштайм да.
Жаштык кечирип коюңуз. Жаштык кездечи, когда подзарабатываешь, работаешь, ты эмеде өзүңдү өзүң обеспечиваешь, жалгыз адамсың да. Жалгыз болгондо ушунчалык кенен жетет да, ушунчалык кенен басасың. Даже менен карыз алып жүргөн күндөр болгон да ата-энелеримчи, туугандарым. Анан мындай караганда ошол кез менен азыркы кез айырмасы асман менен жердей да. Прям жеткизе албайм. Даже балдардын кийими биздикине караганда кымбат да.
Абдан кымбат.
Мен
кичинекейли бир
улай лучше өзүмдү аяп кетем, балам жылуу жумшак кийсин депчи.
Негизи эле өз аял киши билбейм, мен көп эле байкайм да, аял киши биринчи өзүнө экономить этет. Как только балдар төрөлдү, биринчи өзүнө экономить этет да. Балдарга, үйгө, туугандарга да анан өзүнө экономить этет. Бирок сөз тыйын жөнүндө болуп атпайбы? Мындай да, аял кишиден үй бүлөнүн финансалык абалы көп нерсе зависит этет да. Себеби бул традиционный понятие болуш керек көпчүлүк эркектер. Но это хорошо, когда эркек таап келгенде жакшы нерсе да, бирок таап келген акчаны дагы сумом распределять этип иштеткен бул аялдан деп эсептейм. Себеби продуктыларды аял алат. Ошол эле учурда билбейм, чийке жакшы продукт алып туруп үйдөн жакшы тамак пышырсаң болот. Жок, полуфабрикат алып мындай жесең деле болот. Бирок экөөнүн баасы эки башка да.
Эже сиңдилер кийим урмуз.
Бизге жаңы кошулгандарга эстете кетейин, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз үй бүлө экономикасы же болбосо биз каражатты туура колдонгонду билебизби деген теманы талкууга алып жатабыз. Бүгүн студияда менин конокторум журналист жана медиа эксперт Максуда Айтеева, ырчы жана актриса Асема жана жеке ишкер Айдана Амантурова.
Жол киреден эми экономить этсе болот да.
Таксилей
бербейчи. Эртең менен кыздарымды садикке жеткизгенде такси менен жеткизип туруп, адамдар маршрутка менен кетип калчумун да. Азыр мени байкем аяп, байкем эртең менен жеткизип коет, ал ошол эле бөлүнгөн акчам, мен таксиге бөлүнгөн акчам лучше я 2-3 жолу маршрутка менен жетип алганым жакшы деп ошо көбүрөөк экономия болот экен да, эсе маршрутка менен жүрүп кичине таксилей бербейчи.
Ким кандай жашайт да эмичи, мисалы мен мисалы экономикага киргизем, мен машинадан айрылгам. Машиналарды бүт сатканбыз, машина кереги деле жок экен бизге. Баардыгыбыз эле ошо центрде эле опурташ экенбиз.
Шаарыбыз деле кичинекей, бирок
анан мен же бензинме төлөй албайм, же машинемди кое албайм, парковка менен проблема, же час пик, я постоянно, мага лучше пешком жетет экен да. Пешком полезней, и пешком жетем, и балдарым да көнүп калды. Бүт жакын арада жумушу дагы, жолдошум мен да бүт ушундай да. Бизге машина сатылган күнү проблема азайды да, чын айтканда.
Анткени ага дагы көп акча кетет да, майын алмаштырыш керек.
Ой, мен
улам күндө
мага караганда жолдошум ошо машинаны жакшы карап атпайбы.
Акырын бутулуп койдуңуз атаандаштан анан, э?
Ооба. Машинадан мындай баш тарткан, баш тартыш үчүн дагы кандайдыр бир шарт керек да, условия. Мисалы мен маршруткада жүрө албайм, себеби боюм узун дагы, если мне повезет, мен Г тамгасы болуп жүрөм да.
Жана жаш көрүнгөн үчүн мага эч ким орун бербейт.
Орун азыр берип калышты. Ошентсе делечи. Анан бир күндө мен бир нече встречалар постоянно кыймылда болгон үчүн мага машинада жүргөн ыңгайлуу, арзаныраак түшөт. Машинадан баш тартыш үчүн биринчиден транспорт жакшы болуш керек да. Ар 5 мүнөт сайын бир маршрутта автобус кетип турса, анда көпчүлүк адам эмеден баш тартат, машинеден. Ошол эле каражат маселеси неме кылат. Бүгүн биз акча жөнүндө сүйлөштүбүз го, бирок автобустарды көбөйтүп койсоңор болмот
деп сурай кетели.
Акчабызга экен.
Маршрутниктер вообще
кененчо, бирок бизде азыр мындай, биз кыргыздар деп деле жалпы айтып көрөрүнчү. Негизинен биз ошо финансылык жактан мындай бир билимибизди жакшыртканга умтулуп келатабыз деп ойлойм да. Ар кандай бизге тренингдер, мастер класстар өтүп турат го. Мындай ар кандай китептерди сатып алып окуп, мындай бир кичине кичине биз үйрөнүп келатабыз да. Ар кандай баягы приложение деп коет го, ошолорду жүктөп алып, ошол жака киргизип, бүгүн буга мынча акча кетирдим, буга мынча кетирдим деп кичине мындай
бай кишилер пайда болуп калды да. Мындай да, мурда мисалы миллионер бар экен десе, ал биздин мамлекетке таандык эмес, менден алыс деп. Азыр Кыргызстанда бай кишилер бар, көп деп айта албайм, бирок бар. Ошолорду көрүп, ошого окшош болгон келет, бай болгон келет.
Байлык деген эмне? Бул деген эркиндик да. Мисалы айлыкка иштеген киши жумуш таап жүрө бересиң, жүрө бересиң, убактың болбой, тууганга бара албайсың, билбейм да, постоянно убактың жетишпей калат. Ал эми кимдин убактысы көп, бекерчинин убактысы көп. Убактың көп болгону менен тыйыным жок. Анан кимгеде жүрүп, бияка барып келебиз десең, акчасын төлөсөң кете берем дейт да. Ушундай эмнеге өтүп кетет. Бирок ошол эле учурда тыйын санаганды билген кишилер, аны сактап калганды, көбөйткөндү билген кишилер уже көбөйүп деле калды. Ошолорду көрүп, ошолорго окшош болгубуз келип атат да. Действительно бизге мисалы китептер келип калды. Кантип айса болот деген китептер көбөйдү. Негизинен эле мына интернет мейкиндеги көп маалымат алып атпайбызбы? Ошондон акчага болгон мамилебиз өзгөрүп келатат. Бирок жалпы жөнүнөн алганда мисалы той берип атабыз да, той бергенде сөзсүз түрдө подарка таркатмай шарт болуп калды.
Жакында бирөө жазбадыбы, күз келгенде эле айлыгым тапкан акчамдын баары эле тойго кетет депчи, кошумчага эле, кошумча алып барып жүрүп эле өзүм ачка калам депчи. Ошон үчүн тойдон көбүрөөк эме ала келем.
Бул дагы эми адам өзүнүн тандоосу да, мисалы жана программа башталганча сүйлөп калдык, кээ биркилер тойдон деле баш тартып калды, мага кереги жок мунун депчи. Себеби тойго кеткен каражатка 2 жашка үй алып койсо болот. Жок, үй албайбыз, тойду беребиз.
Жок, мынтип да биз канча жылдан бери элге кошумча алып баратабыз, эми биз да той беришибиз керек, анын баары кайра бизге келсин депчи. Ал деле өзүнчө бир кыргыздардын бир инвестициясы да, мындай карасам.
Жок, ошол 10 жылдап, 20 жылдап топтош үчүн ушунчалык акчаны чачып койсо.
Анан сен барган тойго, тойдогулар келбей коет да. Ошондой да бар азыр.
Кээлердин болсо 5 баласы бар. Кээлердин 5 баласы бар, сен бир эле балаң бар. Тигин 5 баласына 500 доллар алып барасың, сен бир балаңа 100 эле доллар түшөт да.
Биз ушул жашка чейин өмүрүбүздө бир чоң той бердик. Аны дагы мен атайын той берем деген эмесмин. Болбой эле жолдошумдун организационный вопросу чечилди. Чоң той берди. Эми как-никак шоу бизнестин өкүлдөрү келип, биз барган адамдар ушул страна бар келбей, биз вообще барбаган адамдар келди да.
Тизмешин айтып койгусуң да.
Чыдам пайдаланып. Интересписак,
пожалуйста, дегендей. Биз да калайсыңбы? Калайсыңбы, калабайсыңбы? Анын баарын список кылып жазыш керек экен. Чын. Мен кайнатам тамашалап калат эле да. Дептерин алып чыгып алып списогу бар экен да. А мен андайды өмүрүндө окуган эмесмин да.
Бул деле финансовый грамотность
болот. Список жазат экен да. Көрсө список керек экен.
Кимге канча алып барса, ким канча алып келсе кайра өздөрүнө ошончолук. Бул ушу кыргыздардын эми экономикасынын эле негизги мындай бир бөлүгү ошол тойлор да катыш. Мындай бири бирине акча алып барып келип эле ушунун ортодон эле акча жүгүрүп жүрөт да бизде.
А кээ бирөө акча жүгүрө берсин, ал жакшы нерсе. Акча жүгүргөнү жакшы нерсе да. Мисалы
бирок өзүнүн мисалы
сен аз аздан берсең топтолуп калат, анан кийин бир мероприятияңа өткөрө аласың. Бирок акчадан сырткары көп нерсе платок, мындай жолуктар айланып атат, кийимдер айланып атат, анан азыр эметип калбадыбы.
Уят болот.
Барсаң сөзсүз түрдө бир коробка берет, анын ичинде бир сахарница же болбосо аны кайда алып барасың да. Бирок ал деле акча турат да. Бирок ошону мода кылып алдык да. Муну деген сөз таратыш керек. Бизге кыргыздарга бул өтө чоң трагедия да. Биринчи той болсун, башка болсун, биздин мына ой жүгүртүүбүздө миң сомдук расход кылардын алдында, мен миң сом деп алалы, сенин миң сомоң барбы? Сен ошону өзүңө позволишь миң сомду кетиргени? Жок, сенде только 500 сом болсо, ал сени только карызга алып барат да, аркага кетесиң. Ал карызың кимге кетет? Балдарыңа кетет. Бизде билесиңер да, бирдеме болуп өлүп калсаң, карызың кимге калат? Ал кечирилбейт. Көмөрдөн алдан балдарыңды чакырып алып туруп, мен төлөйм дедиртет мисалычы. Ошондо негизги мен мисалына көрсөтүүдөн, эгерде бир адамга может менин сөзүм жетип калса, мен аябай бактылуу болом да. Миң сомду расход кылардын алдында ойлонуп көр, сенде миң сом барбы, жокпу? И бир тууганыңан сураба. Өзүңдө жок болсо конок чакырып алып бир тууганыңдан тыйын сураба.
Бул миң сомду аябай
ыңгайсыз. Аябай ыңгайсыз. Кээде туугандарды чакырат, столду накрывать этет, анан расходуң келгенде туугандарга бөлөт. Сен менден сурачы, мен бүгүнкү күнгө ошол акчаны бергенге менде барбы, жокпу? Мүмкүнчүлүк биринчиден. Мүмкүнчүлүгүм болсо мен ошого макулмун, макул эмесмин да. Биринчи очередьте мисалы мен мындай бүгүнкү разговорду мындай свадь этет элем да. Жакшы болот эле, если бы ар бирибиз задумывались да, миң сомду расход кылардан алдын сенде миң сом барбы?
Ар ким өз башына жоопкерчилик.
Канча убакта сага келет? Ошол миң сомдон баарыны жок кылбайык, жок кылып ийбейликчи. Давайте 100 сомун коюп коелук. Дары дармеке билбейм аны. Миң сомдо 500 сомду бөлүп койгулчу. Элементарно 300 сом төлөсөң, балаң бир кружокко барат ошону. Ошого ылайык кружок тапсаң болот. Бир өнөр үйрөнөт, бир кесип үйрөнөт, привычка үйрөнөт, навык үйрөнөт да. Анан калганына жашайлы депчи. Ошонтип жашап үйрөнмөйүн биз байбайбыз.
Биз өзү мисалы ден соолугубузга, мисалы, баягы эле тиш жасатканга деле өзүм
мен карабам.
Өзүмдү айтам. Мисалы ошондой бир ден соолугубузга кетиргенге, мисалы акча жок деп калабыз, э? Балдарды бир жакка окутканга жок дейбиз да, анан кийин бирөөгө кошумча алып барыш керек дегенде эле табабыз
да. Карызга болсо да алып барабыз.
Карызга болсо да табабыз да, ошонусу кызык. Демек бул биздин баягы приоритет ушул экен да, бирөөгө уят болбош керек.
А мына ден соолук азыр ден соолук жөнүндө сонун сөз болду да. Биз өмүрү ден соолукка акча откладывать этпейбиз. Бир жерим жылда бир барып, бир жериң ооруп калса, начинаем. Бул кымбат. Сейчас медцентрлер кымбат болуп калды. Машинабызга жылына эки жолу биз дөңгөлөк алмаштырабыз. Ал темирден жасалган. Биз ага караганда жыв организмбиз го. Бизде өзүбүз деле карашыбыз керек да. Ол уже вопрос болуп калды. Өзүбүздөн жилет этебиз да. Эң туура эмес нерсе. Акчаны туура эсептеп, туура бөлүштүрүштү билбейбиз, ачык эле айтып коюш керек. Билгендер бар арабызда, бирок алар аз да. И бунда аялдардын, биз эми эже сиңдери болуп атпайбыз, аялдардын ролу өтө чоң. Канча тапты жолдошуң, болуптур жолдошуң тапсын, көпчүлүгүбүз иштебейли же кошо иштейли. Мага мындай алыш керек. А ты это можешь себе позволить? Күйөөм таап келип атат, алдыңа берип атат. Элдин күйөөлөрү мындай алып берип атат. А где ему взять? Урдаш керекпи?
Сөз үстүн жүрүшүндө мындай бир жыйынтыкка келе баштадым да. Демек акча каражатына келгенде ар бир адам өз башына өзү жоопкерчиликти алганды билиш керек экен. Жана өз үй бүлөсүнө. Анан мисалы мен акчам түгөнүп калды деп баягы өзүнүн кандайдыр бир көйгөйлөрүн бир туугандарына илбей, э? Бизде мисалы көбүнчө айтып калышат го кыргыздарда. Үй бүлөсүндө бирөө бутуна турса эле болду, бүт туугандарын баары келип эле баягындай эмитедей болуп эле сорп башташат депчи. Эми сенин колуңда барды эмне эми сага баягы? Эмнен кемип калмак эле дешип эле баягы тарта беришет.
Тууганында деп.
Канткенде акчаны туураак үнөмдөп мындай бир сарптап дегенде колдонгондо кантип ушу каражатты туура колдонгондо үйрөнүп мындай бир байыйбыз деп
коем. Байыйбыз, канчага байыйбыз.
Канткенде биз туура жашап байып мындай картайганда да балдарыбызга көз каранды болбой дегендейчи.
Чындап эле бир тууганын мындай мен ойлойм да, эгерде майда барат нерсеге аябаш керек бир тууганды. Бирок чындап оор акыбалда калса анда конечно жардам бериш керек депчи. Бирок бир тууганыңды иждивенец кылып көндүрбөшүң керек да. Сен акча берген сайын ал жөн эле алса болот экен ойдойт калат дагы. Ошончолук кеч калат жашоодон, ошончолук несамостоятельный болуп калат да. Кыргыз байыш үчүн кээде жок дей алыш керек. Курнамызды ары таштап кичине акыл менен иш кылыш керек. Мен айтат элем, мына эже сиңдилерге көп нерсе бизден бизге көз каранды. Ошон үчүн акчаны санап, акчаңа жараша жашап кээде жок дей алганды билсең, анда биз алдыга жылабыз.
Рахмат Асема.
Болгондо бир стереотипти биз ташташыбыз керек да. Биз будан ушу жаныбызда эле турган кошунадан ашып жакшы көрүнүш керек деген маанини ташташ керек негизи эле вообще. Общий караганда мен дагы эле чет мамлекет эмне деп айтат деген идеяга өтүшүбүз керек да. Биз общий биримдүү болушубуз керек да. Ошо бир мисалы бир адамдын өзүнүн проблемасы болуп атса сөзсүз бирөөнү күнөөлөбөй, сөзсүз бирөөдөн издебей мындай бир ар бир адам өзүнүн жашоосуна самостоятельный болуп өзүнө тыккан болуп өзүнүн каражатына жараша жашап эл эмне дейт дегенди таштап уялбай эмгектен эч ким уялбаш керек. Кандай эмгек болбосун, кандай жашоо болбосун, эмгектен эч ким уялбаш керек. Мен дагы уялбайм да. Анан бирөөнүн көңүлү деп жашаганды токтотуш керек. Бирөөнүн көңүлү деп өлмөй болдукпуз. Мисалы мен бирөөнүн көңүлү деп өлмөй болдум. Көңүлүм чын эже.
Туура
болот. Ошону ташташ керек болуп атат да. Өзүңдүн жашооңо тыңы, өзүң балдарыңды тыңыт, өзүң балдарыңа тарбия бер, достойный тарбия бер, жакшы адамды тарбияла. Ошол жакшы адам болобу келечек алдыда демек да. А азыркы заман тилекке каршы баардыгын акча чечип атат. Окууну да акча чечип атат, орунуңду да акча чечип атат, билимиңди да акча чечип атат, иштеген жумушуңду да акча чечип атат, адамдын өзүн
ден соолугуңду
кээ баардыгын акча чечип атат.
Ошончун акчаны санап
туура да
жакшы көрүлө эле коебу.
Ар бир адам өзүнө силер айткандай эле тың болуп эртең менен эртерээк туруп жумушуна барып иштеп иштесе, акчаны туура колдонсо, айдын башында баарын по плану баардыгын туура бөлүштүрүп койсоң, думаю, ошо менен эле эгоист болбош керек да бул жашоодо.
Мен да бир жалпы бир жыйынтык чыгарып коеюн анда. Демек негизинен биз баягы элдин көңүлү үчүн же болбосо эл эмне дейт деп айтат деп анан аларга жак айнайын же башкалардан ашып түшөйүн деп баягы сыртты жалтырак ичи калтырак деп жашап калдык го көбүнчөбүз эле. Ошентип баягы эки кабат заңгыраган үй салып алып өзүбүз биякта тиги бир кичинекей бөлмөдө ошондо жылыта албай отурганын ордуна, э? Ар бир адам өзүнүн каражатына жараша, ар бир өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша жашап, же болбосо эгерде бул тап жаткан каражатың сени уюштурбаса, сага жакпаса, анда демек башка кошумча бир каражат
кыймылда
кереш алып келе турган нерсе менен алек болуш керек экен. Анда ушу менен биз программабызды жыйынтыктай берели. Мен атым Алия Суранова, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Бүгүн биз үй бүлө экономикасы, же болбосо биз акчаны туура колдонгонду билебизби деген теманы талкууга алдык. Бүгүн мен студияда конокторум журналист жана медиа эксперт Максуда Айтеева, ырчы жана актриса Асема жана жеке ишкер Айдана Мантурова болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмкиге чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кеп дүкөнү.